Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Desemba 15 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, katika makala maalum kuhusu ufisadi nchini Kenya, leo hii tunamulika matamshi yanayotolewa na serikali kupambana na rushwa. Je, Rais Uhuru Kenyatta anasemaje kuhusu ufisadi huo?
Ya kufikiria ati ukishikwa uanze kulia ya kwamba kabila letu linanyanyaswa, sijui Wakikuyu wananyanyaswa, Wakalenjin wananyanyaswa, Waluo wananyanyaswa, ujue wewe ni mwizi peke yako na umeiba peke yako.
Katika habari nyingine, jeshi la polisi katika pwani ya Kenya lasema wavuvi kutoka Pemba waliokamatwa mwishoni mwa wiki wanachukuliwa kama wahamiaji haramu.
Hasa watu ya immigration na wizara ambao inahusika na uvuvi waweze kuleta mastaka.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Serikali ya Ethiopia inasema watu watano wamekufa katika maandamano dhidi ya mpango wa serikali kuendeleza eneo la shamba nje ya mji mkuu na kuwa kituo cha kibiashara. Waziri wa mawasiliano wa Ethiopia, Getachew Reda, amesema jana kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Wafuasi wa upinzani wanasema zaidi ya watu 30 wamekufa katika wiki tatu za maandamano katika eneo la Oromia kuzunguka mji mkuu Addis Ababa. Waandamanaji wanaotoka katika kabila la Oromo wanasema mpango wa serikali utasababisha kupotea kwa utawala kidogo na kutengwa kwa watu wa Oromo wanaoishi nje kidogo ya mji mkuu. Serikali imedai mpango wa kuendeleza eneo hilo la mashamba utafungua biashara mpya na kuyanufaisha makundi yote. Kabila la Oromo ndilo kubwa nchini Ethiopia, ambalo lina asilimia 40 ya watu wote nchini humo. Mahakama ya Tunisia hapo jana imewahukumu kifungo wanaume sita kwa kujihusisha na vitendo vya ushoga. Kila mtuhumiwa amehukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani. Polisi waliwakamata watu hao mwezi uliopita baada ya majirani zao kuwashutumu. Mwanasheria wao anasema atakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Vitendo vya ushoga vinabaki kuwa ni uhalifu katika nchi hiyo yenye Waislamu wengi, hata baada ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyomuondoa madarakani dikteta wa muda mrefu na kuanzisha demokrasia. Kundi la haki za binadamu Amnesty International limeshutumu hukumu hiyo ya jana Jumatatu na kusema uchunguzi waliofanyiwa washtakiwa hao kwa nguvu ni aina fulani ya mateso. Rais wa Marekani Barack Obama jana Jumatatu amesema kwamba ana uhakika muungano unaoongozwa na Marekani utashinda mapambano yake dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, na kuongeza kwamba kundi hilo kwa sasa linapoteza nguvu na kiongozi wake hana sehemu ya kujificha. Rais Obama alitoa ujumbe kwenda kwenye kundi hilo na kusema kwamba sasa ni wao wanaofuata, baada ya mkutano wake wa Pentagon na timu ya usalama wa taifa uliohusu juhudi za sasa za kupambana na Islamic State. Pia alitaka kuwahakikishia Wamarekani juhudi hizo baada ya shambulizi la San Bernardino, California, mapema mwezi huu lililofanywa na wanandoa wanaoaminika kuvutiwa na tukio la Islamic State la Paris mwezi Novemba. Marekani itaendelea kuongeza juhudi za muungano wa kidunia ambapo Obama ameuita ni muhimu kwa wakati huu. Wakati huo huo, rais wa Marekani Barack Obama anasema anataka kuitembelea Cuba katika mwaka wake wa mwisho madarakani, lakini kama atazungumza na wapinzani wanaopinga utawala wa rais wa Cuba Raul Castro. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Bwana Obama anasema nitakwenda huko basi ni sehemu ya makubaliano, ni kwamba nataka nizungumze na kila mtu na kueleza bayana kuwa katika mazungumzo yake na Rais Castro kwamba wataendelea kuafikia wale ambao wanataka kuwepo na uhuru wa kujieleza ndani ya Cuba. Obama na Castro alianzisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya maadui hao wawili wa vita baridi mwaka jana na kumaliza takriban miongo mitano ya mvutano kati ya kisiwa hicho na jirani yake ambayo kipo kiasi cha kilomita 145 upande wa kaskazini. Marekani na Cuba wamefungua tena balozi zao mjini Havana na Washington baada ya kufungwa kwa muda mrefu na hakuna kiongozi aliyeitembelea nchi ya mwenzake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mwalimu wa shule ya chekechea nchini Ufaransa aliyedai kupigwa kisu darasani na mfuasi wa Islamic State amekiri kwa waendesha mashitaka kwamba alidanganya. Mwalimu huyo mwenye umri wa miaka 45 anayeishi Aubervilliers kaskazini mashariki mwa Paris alilazwa hospitali akiwa na majeraha madogo ubavuni na kooni. Awali alidai mtu mmoja akiwa katika mavazi ya kujificha alivamia wakati anajiandaa kuanza kufundisha siku ya Jumatatu na kuchukua kisu cha kufungulia boksi na mikasi ambayo ilikuwa darasani na kumshambulia. Mwalimu huyo pia alidai mtu huyo alipiga kelele na kusema hii ni Daesh, hili ni onyo. Daesh ni jina linalotumika sana na kundi la Islamic State ama ISIS. Sitisho la mapigano nchini Yemen ambalo limelenga kuzuia mapigano ya zaidi ya mwaka mmoja sasa baina ya waasi wa Kishia wanaungwa mkono na Iran na muungano wa mataifa ya Kiarabu linatarajia kuanza leo Jumanne, wakati wa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yanatarajiwa kuanza Uswizi. Makubaliano hayo ya siku saba ya kusitisha mapigano yaliyofanyiwa tathmini wiki iliyopita na mjumbe wa Umoja wa Mataifa Ismail Old Sheikh Ahmed bado hayako bayana hadi jana jioni, huku kukiwa hakuna taarifa kamili kama waasi wa Kihodhi wanaoungwa mkono na Iran wataheshimu makubaliano hayo. Sitisho la mapigano lilitarajiwa kuanza hapo jana. Na jeshi la Marekani limetangaza jana Jumatatu kwamba litamfungulia mashtaka katika mahakama ya kijeshi Sajenti Bo Begdal kwa makosa ya kutoroka na kuwaweka wanajeshi wenzake katika hatari nchini Afghanistan. Begdal kwa miaka mitano alikuwa mfungwa wa Taliban kabla ya kuachiliwa huru mwaka jana kwa mabadilishano na wapiganaji watano wa Taliban waliokuwa wanashikiliwa katika gereza la Marekani la Guantanamo Bay huko Cuba. Kama akikutwa na hatia anaweza kufungwa maisha katika gereza la kijeshi. Timu ya utetezi ya mwanajeshi huyo ilidai katika usikilizaji wa kesi hiyo mapema mwaka huu kwamba ashtakiwe kwa kufanya kosa dogo, ikimaanisha kushushwa cheo, kifungo cha muda mfupi na kuondolewa jeshini bila ya heshima.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako mamlaka ya nchi hiyo inasema imekamilisha kuwakagua watu zaidi ya 100 waliokamatwa mwishoni mwa juma ndani ya bahari ya Hindi, na imetambua kwamba walikuwa raia wa Tanzania pamoja na Wakenya kadhaa. Wakuu wa usalama katika pwani ya Kenya wanasema japo watu hao wengi ni wavuvi kutoka Pemba waliokuwa wakivua nyakati za usiku, lazima watashtakiwa kama wahamiaji haramu. Mwandishi wetu Josephat Kioka amefuatilia sakata hilo tangu Jumapili na hapa ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Wote ni wanaume na idadi ikiwa ni zaidi ya 100, takriban 95% wakiwa ni raia wa Tanzania, wavuvi kutoka Pemba. Maafisa wa jeshi la wanamaji hapa Kenya, yani Kenya Navy, walisema waliwanasa watu baharini kwa kuwashuku kwamba huenda walikuwa na nia mbaya ya kutekeleza mashambulio hapa Kenya, na ndiposa wakawakabidhi kwa maafisa wa polisi hapa Kenya ili kuchunguzwa. Kama vile washukiwa hao wamekuwa wakitetea tangu mapema Jumamosi kwamba wao ni wavuvi halali, idara ya polisi imedhibitisha hilo kupitia afisa mkuu wa polisi eneo la pwani ya Kenya, Francis Wanjoi.
Watu wote wale walikuwa pale walikuwa 105, kati yao kukawa na Wakenya 24.
tukaweza kuangalia kama wana makosa aina fulani, hasa yale yanahusu usalama wa eneo hili la pwani kupitia Lamu na kwingine. Na baada ya kukagua hatukupata yeyote na makosa, na tukaja kuona kwamba walikuwa wavuvi wa baharini kutoka Tanzania na nchi yetu ya Kenya. Waliweza pia kuhojiwa na baadaye ikawa kwamba mpaka watapelekwa kotini kwa kuwa walikuwa baharini kwa ile muda ambao hauruhusiwi.
Na ikiwa sasa imebainika si watu waliokuwa na nia mbaya kuhusu usalama wa nchi, idara ya polisi inasema bado wana kesi ya kujibu. Kamanda Francis Wanjoi tena akizungumzia kuhusu uhamiaji haramu.
Hasa watu ya immigration na wizara ambao inahusika na uvuvi waweze kuleta mastaka kwa hao watu ambao inahusiana na bahari na pia kuingia nchini kinyume. Kwa hivyo wa Kenya, tunashukuru maafisa wetu ama wajeshi la Navy walikuwa ama wanamaji waliweza kusaidia kuona hawa wavuvi baharini.
Leo ndio siku ambapo wanaume hawa wanapelekwa katika mahakama tofauti, moja ya Mombasa na nyingine ya Malindi huko kaunti ya Kilifi, kujibu mashtaka yanayowakabili. Tumefahamisha kwamba kumekuwa na mawasiliano baina ya polisi na ubalozi mdogo wa Tanzania hapa kuwafahamisha kwamba watu hao wote wako salama mikononi mwa serikali. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Baraza la mahakama la Baltimore katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani limeanza kujadili kesi ya afisa wa polisi anayeshutumiwa kusababisha kifo cha Freddie Gray, kijana mweusi aliyejeruhiwa vibaya akiwa ndani ya gari la polisi mwezi Aprili mwaka huu. Afisa huyo wa polisi William Potter, ambaye pia ni mweusi, ni mmoja kati ya maafisa sita wa polisi kushtakiwa kwa kusababisha kifo cha Gray. Afisa huyo anakabiliwa na makosa ya kuua bila kukusudia, kuua bila kupanga, na makosa ya kusababisha hatari na utovu wa nidhamu. Amekana mashtaka yake yote. Ubalozi wa Marekani nchini Uturuki unasema utatoa huduma chache za kibalozi kutokana na tishio la usalama ambalo halijathibitishwa. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatatu, ubalozi mjini Ankara unasema huduma kwa umma ikiwemo maombi ya visa zimefutwa jana na leo Jumanne, na maombi hayo yatapangwa baadaye. Ubalozi umewasihi raia wa Marekani kuepuka kwenda kwenye jengo la ubalozi katika siku hizo. Tafadhali, shughuli za ufanyaji kazi wa ubalozi huenda ikabadilika kutegemea na hali ya usalama inayojiri, taarifa ilisema. Wiki iliyopita ubalozi mdogo wa Marekani mjini Istanbul ulikuwa katika hali ya tahadhari kufuatia upelelezi kuhusu mipango ya wanamgambo wa Islamic State kufanya mashambulizi. Na Umoja wa Ulaya umefungua mazungumzo hapo jana na Serbia na kuanza tena mazungumzo yaliyokwama na Uturuki, ambayo hatimaye huenda yakaziruhusu nchi zote kujiunga muungano wa nchi 28 wa kiuchumi na kisiasa. Wapatanishi wa Umoja wa Ulaya walifungua mazungumzo jana Jumatatu, sehemu ya pili za kwanza kati ya 35 za kujadiliana na Serbia, ikimulika zaidi masuala ya usimamizi wa fedha na maelezo kuhusu Belgrade kurejesha uhusiano wa kawaida na Kosovo. Wachambuzi wa nchi za Magharibi wanasema mazungumzo hayo kwa kiasi kikubwa ni matokeo ya kuzidisha ushirikiano na Serbia katika kuwakamata watoro wanaotafutwa na waendesha mashitaka wa kimataifa kwa shutuma za uhalifu wa vita wakati wa vita vya Balkan miaka ya 1990. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, na tunaendelea na ripoti zetu. Zaidi ya dazeni mbili ya maafisa waandamizi wa polisi nchini Burundi wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuhusika kwao katika jaribio la mapinduzi ambalo lilishindikana la kumuondoa mamlakani Rais Pierre Nkurunziza. Mwandishi wa VOA Megan Duzo anaripoti, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Washtakiwa 28 akiwemo waziri wa ulinzi wa zamani Cyril Ndairukiye na majenerali watano lifikishwa mahakamani siku ya Ijumaa katika mji wa kati wa Gitega. Waendesha mashtaka wanasema wanaume hao wameshtakiwa kwa kujaribu kuiangusha serikali mwezi Mei, pamoja na kuua wanajeshi na vitendo vingine vya ghasia. Mawakili wa upande wa utetezi wanasema walikuwa hawana fursa ya kutosha kuangalia majalada ya kesi za wateja wao. Wamesema washtakiwa wamekuwa wakitendewa vibaya wakiwa gerezani na wanaishi katika hali mbaya sana. Burundi imekuwa katika vurugu tangu mwezi April, wakati Rais Nkurunziza alipotangaza kuwa atawania tena awamu ya tatu ya uongozi. Wakosoaji wamesema alikiuka katiba ambayo iliweka mihula miwili ya rais kuhudumu, pamoja na makubaliano ambayo alimaliza miaka 12 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Rais alichaguliwa tena mwezi Julai, lakini ghasia tangu wakati huo zimesambaa. Zaidi ya watu 80 waliuawa Ijumaa wakati washambuliaji walikuwa na silaha walipovamia vituo vya jeshi katika mji mkuu Bujumbura. Miongoni mwa waliofariki walikuwa maafisa 8 na wa usalama na washambuliaji kadhaa, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameandika kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumapili kwamba mauaji nchini Burundi lazima yamalizwe, ikiwemo majibu yasiyo ya kawaida yanayofanywa na sekta ya usalama. Pia Jumapili, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewataka raia wa Marekani kuepuka kusafiri kwenda Burundi, na kupendekeza kwamba wale ambao tayari wako huko kuondoka haraka iwezekanavyo wakati ghasia za kisiasa zikiendelea. Umoja wa Mataifa unasema ghasia nchini Burundi tangu mwezi April zimeua zaidi ya watu 240 na kuwachochea Warundi 220,000 kukimbia nchini.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Chama cha mrengo wa kulia nchini Ufaransa kimeshindwa kupata ushindi katika uchaguzi licha ya kupata nafasi ya juu katika duru ya kwanza ya upigaji kura. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti kutoka London kuwa ubunifu wa upigaji kura wa wapinzani wa National Front umesaidia kuwanyima uongozi. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wafuasi wa chama cha National Front walionyesha bayana hisia zao pale matokeo yalipokuwa yakitiririka kutoka kote nchini Faransa. Licha ya kushinda katika maeneo 6 kati ya 13 katika duru ya kwanza, chama hicho kilishindwa kupata udhibiti wa eneo lolote kati ya maeneo 13 katika upigaji kura wa Jumapili. Lakini mchambuzi Marta Loriba wa shule ya uchumi mjini London anasema matokeo yana umuhimu.
At the same time they have gained the highest number of votes in their history. It's a party that has a 40-year history.
Anasema wakati huo huo wamepata idadi kubwa ya kura katika historia yao. Ni chama ambacho kina historia ya miaka 40 na wamefikisha takriban kura milioni 7. Kiongozi wa National Front Marine Le Pen akizungumza kwa sauti ya kukaidi.
Les mondialistes militant pour la dilution de la France et de son peuple dans un grand magma mondial.
Anasema ulimwengu wanashughulikia kuvunjika kwa Ufaransa na watu wake na kuwa taifa kubwa lenye mkusanyiko wa watu. Anasema sisi wazalendo tunatumai kuwa taifa hili linalinda nafasi ya Wafaransa. Ufaransa bado ingali katika hali ya dharura takriban mwezi baada ya kundi la Islamic State kufanya mashambulizi ya kigaidi kote mjini Paris, ambayo yalipelekea watu 130 kuuawa. Lakini hofu ya ugaidi wa Waislamu wenye msimamo mkali hauelezi kuongezeka kwa umaarufu wa National Front, anasema Bilorima.
They are winning a lot in regions that historically voted for the Communist Party and for the far left.
Anasema wanashinda katika maeneo mingi ambayo kihistoria hupigia kura chama cha kikomunisti na cha mrengo wa kushoto. Watu wengi ambao hawashindi kutokana na utandawazi ambao si wazalendo, lakini bado wanahisi mambo yalikuwa bora pale Ufaransa ilikuwa ikijishughulikia yenyewe na haikuwa kuhusu Ulaya au ulimwengu. Marine Le Pen aliahidi wafuasi wake kuwa chama chake kitarejea na nguvu zaidi mwaka 2017, ambapo anataraji kuwania nafasi ya rais nchini Ufaransa. Dunia ina mambo.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Katika mfululizo wa sehemu ya pili wa makala zetu kuhusu shutuma za rushwa na ufisadi nchini Kenya, mwenzangu Harrison Kamau anatupia jicho hatua zilizochukuliwa na matamshi yanayotolewa na serikali katika kupambana na vitendo vya ufisadi.
Tangu kuibuka kwa shutuma za rushwa na ufisadi katika serikali ya Kenya, viongozi kadha wa ngazi za juu wamesimamishwa kazi katika siku za hivi karibuni, wengine tayari wakiwa wamefikishwa mahakamani na wengine wakingoja uchunguzi kukamilika. Kundi moja la wanaharakati kwa jina National Integrity Alliance mapema mwezi huu limesema kuwa kuna kesi 350 za ufisadi dhidi ya maafisa wa ngazi za juu za serikalini na pia serikali za mitaa. Kundi hilo linanuia kuwatuza watu 7 waliomulika vitendo vya ufisadi katika serikali. Hilo linajiri licha ya serikali kuonyesha ari yake ya kupambana na ufisadi. Kwa hakika madai ya ufisadi yamekuwepo hata kabla ya serikali ya sasa kuingia madarakani, lakini kuna sakata ambazo zimejitokeza wakati huu wa uongozi wa Rais Kenyatta. Sakata ambayo ni ya hivi karibuni kabisa ni ile ya Eurobond, ambayo Senator wa Machakos Johnston Muthama ametishia kuitisha maandamano ya kushinikiza serikali kueleza zilipo fedha za Eurobond. Muungano wa CORD unalaumu serikali kwa kutoweka bayana mahali fedha zilizotokana na mauzo ya bondi za serikali kwa mataifa ya nje zilipo. Mauzo hayo yanayodaiwa kuiletea serikali zaidi ya shilingi bilioni 140 yanasemekana kutokuwa na uwazi wala uwajibikaji kutoka kwa serikali,
kama anavyosema kiongozi wa chama cha upinzani cha CORD Raila Odinga.
Pesa ambaye walizikali ilienda kwa soko ya fedha kule Ulaya ambayo inaitwa Eurobond, na wakakopesha kule pesa ambayo ni dola bilioni 2 na laki 7 na nusu, na hiyo ilifanyika katika mpango wa fedha ya mwaka jana, lakini kwa leo hakuna ishara ya kuonyesha kama hiyo pesa ilikuja na kama hiyo pesa ilikuja ilifanya kazi gani. Ndiyo sababu sisi tumesema kulikuwa njama ilifanyika na mingi hiyo pesa haikikuja hapa kwa uchumi wa taifa letu.
Hata hivyo, makamu wa rais William Ruto amekemea upinzani akidai kuwa nia yao ni kuhujumu nia ya serikali ya kuwavutia wawekezaji.
Nia yao ni kwamba Kenya isipatiwe pesa na wale watu ambao wananunua Eurobond the next time. Kila Mkenya ambaye anafanya kazi ndani ya serikali, akifanya makosa, akiendesha ufisadi, akiendesha wizi, yeye mwenyewe tutaandamana na yeye na atabeba mzigo yake.
Haikutosha, makamu wa rais katika ari yake ya kuhakikisha kuwa ufisadi unaangamizwa, ameomba Wakenya wote kuungana katika kukabiliana na janga hilo. Katika hatua za kuonesha serikali yake inapambana na vitendo vya rushwa, Rais Kenyatta Novemba aliteua kamati ya kupambana na ufisadi ikijumuisha mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua pamoja na mawaziri wa hazina, viwanda, mambo ya ndani na mitandao. Wengine ni mkuu wa tume ya kupambana na ufisadi Halaka Wako pamoja na maafisa kutoka halmashauri ya ushuru nchini. Rais mwenyewe hajachelewa kukiri kuwa ufisadi umepenya hata katika serikali yake, akionya kuwa wote wanaohusishwa na vitendo hivyo hawana nafasi katika serikali yake.
Of the small officer ya kuchukua hapo hongo kidogo kidogo, kwa sababu huyu anachukua kwa sababu mkubwa anachukua. Mimi nasema ni vizuri tukubaliane kwa ukweli. Starting with my own office here, kuna maofisa huko ambao wanafikiria hiyo ni nyumba ya kutengeneza pesa, and we must agree that that now must come to an end.
Rais pia ametaka wananchi wote wa Kenya kushirikiana na serikali katika juhudi za kutokomeza ufisadi.
Wewe mwenyewe ndio utakuwa held accountable. Ukifanya, ujue wewe utafungwa peke yako. Na ile story ya zamani ya kufikiria ati ukishikwa uanze kulia ya kwamba kabila letu linanyanyaswa, sijui Wakikuyu wananyanyaswa, Wakalenjin wananyanyaswa, Waluo wananyanyaswa, ujue wewe ni mwizi peke yako na umeiba peke yako.
Kilichobaki kwa hakika ni kuona yaliyopendekezwa yakitekelezwa ili taifa la Kenya liweze kurejesha hadhi yake kwenye macho ya ulimwengu. Kesho katika mfululizo wa makala haya tutakuletea wasemayo wananchi, jinsi wanavyoguzwa na rushwa na yale ambao wanadhani yanatokea ndani ya serikali yao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Serikali ya Ethiopia inasema watu watano wamekufa katika maandamano dhidi ya mpango wa serikali kuendeleza eneo la shamba nje ya mji mkuu na kuwa kituo cha kibiashara. Waziri wa mawasiliano wa Ethiopia, Getachew Reda, amesema jana kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Mahakama ya Tunisia hapo jana imewahukumu kifungo wanaume sita kwa kujihusisha na vitendo vya kiushoga. Kila mtuhumiwa amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu gerezani. Polisi waliwakamata watu hao mwezi uliopita baada ya majirani zao kuwashutumu. Rais wa Marekani Barack Obama hapo jana Jumatatu amesema kwamba ana uhakika muungano unaoongozwa na Marekani utashinda mapambano yake dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, na kuongeza kwamba kundi hilo sasa linapoteza mwelekeo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Marekani imehakikisha kuvunja mtandao wa usafirishaji haramu wa fedha kutokana na biashara ya mafuta na uuzaji wa vitu vya kale katika kundi la kigaidi la Islamic State la Iraq na Levant au ISIL. Programu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kufuatia maelezo yatakayowezeshwa kuvunjwa kwa uuzaji huu au biashara ya mafuta na vitu vya kale katika kundi la ISIL au kwa niaba ya manufaa ya kundi hili. Kwa kutumia operesheni zake za mafuta kinyume cha sheria na usafirishaji haramu wa vifaa vya zamani kutoka Syria na Iraq, ISIL imeweza kupata mamilioni ya dola na kuliwezesha kundi hilo kufanya ukatili na kukandamiza watu wasiokuwa na hatia. Hii ni mara ya kwanza waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameidhinisha zawadi kupitia programu ya Rewards for Justice kwa atakayekuwa na maelezo yatakayotumika kuvunja uuzaji au biashara ya mafuta na vifaa vya kale kwa kundi la ISIL au kwa niaba ya kundi hili la kigaidi. Yeyote mwenye maelezo haya anaweza kuwasiliana na ofisi ya Rewards for Justice kupitia tovuti www.rewardsforjustice.net au kwa njia ya barua pepe info@rewardsforjustice.net au kwa kutumia sanduku la barua Rewards for Justice, Washington DC 25203303 USA. Watu binafsi wa Amerika Kaskazini wanaweza pia kupiga simu nambari 1-800-877-3927. Maelezo yote yatahifadhiwa kwa siri.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.